Καλησπέρα σας κύριε Τούντα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, να δούμε και τη δική σας την άποψη, το δικό σας το σχόλιο. Φαίνεται πως έχουμε πια περάσει, κύριε Τούντα, από το θέμα έτσι της πανδημίας και όλα αυτά που τη συνοδεύουν, να σχολιάζουμε περισσότερο το θέμα των αντιεμβολιαστών και το τι μελιγενέστε σε αυτό το κομμάτι και τους κινδύνους που ενδεχομένως να συναντήσουμε παρακάτω και τα προβλήματα μάλλον, εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού εμβολιαστέντων που καταγράφεται και σε μεγάλες ηλικίες.
Έχετε πολύ δίκιο που επισημαίνετε το πρόβλημα αυτό, διότι αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πολυπόθετη συλλογική ανοσία, προκειμένου να απαλλαγούμε από αυτή την περιπέτεια. Διότι αν δεν εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού μαζί με την παθητική ανοσία όσων έχουν ήδη μολυνθεί, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του 80% της συλλογικής ανοσίας, που είναι το όριο εκείνο που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τον στόχο αυτό. Και σήμερα και όλο αυτό το τελευταίο διάστημα η χώρα μας δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρκια εμβολίων, παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα υποδειγματικό σύστημα εμβολιασμών, συνεχίζουμε να έχουμε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων σε κάθε ηλικιακή ομάδα σε σύγκριση με τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Και τα ποσοστά αυτά δεν υπερβαίνουν σε καμία ηλικιακή ομάδα το 70%. Που είναι το στόχο που ανέφερα πριν. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, όπου οι εμβολιασμοί, ας πούμε, στις ηλικίες άνω των 75 ή των 80, είναι πλέον 100%. Και εμείς στην Ελλάδα, ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη ηλικιακή ομάδα που ξεκίνησε να εμβολιάζεται πρώτη, είμαστε γύρω στο 62-63%. Άρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
Ναι, είναι τώρα ένα θέμα. Άλλες χώρες έχουμε δει, κύριε Τούντα, ότι σκαρφίζονται διάφορα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, προκειμένου να δελεάσουν, αν θέλετε, κάποιους που φοβούνται ή που αρνούνται να προσέλθουν στον εμβολιασμό. Δηλαδή έχουμε διαβάσει ότι μοιράζουν χάμπουργκερ, μέχρι ότι τους κληρώνουν δώρα, μέχρι σε μια πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κληρώνουν όπλα. Δηλαδή, τέλος πάντων, ότι σκεφτεί ο καθένας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, όχι ότι είναι όλα αποδεκτά. Τι θα μπορούσε, γιατί ξέρετε, νομίζω και εσείς από την πλευρά σας σίγουρα πάρα πολλές φορές έχετε μιλήσει σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, έχετε πει την επιστημονική άποψη, πάρα πολλοί συνάδελφοί σας. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν λέει να πιστεί και το θέμα είναι ότι παίρνει στο λαιμό του και κάποιους άλλους βέβαια.
Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα το να πείσουμε όσους έχουν ακόμα αμφιβολίες ή άρνηση, διότι στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ διαδεδομένη όλη αυτή η κουλτούρα της συνωμοσιολογίας, της αν θέλετε της λειτουργίας σκοτεινών δυνάμεων, έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία βέβαια στο παρελθόν μπορεί και να δικαιολογηθεί, αλλά δεν δικαιολογείται τώρα απέναντι στις αρχές ή απέναντι στην επίσημη επιστημονική θέση. Και από την άλλη μεριά έχουμε και επιστήμονες δυστυχώς στην Ελλάδα, λίγους αλλά που κάνουν μεγάλη ζημιά, οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και με το κύρος της ακαδημαϊκής τους ιδιότητας συμμετέχουν και αυτοί στην αντιεμβολιαστική προπαγάνδα με τελείως αντιεπιστημονικά και καθόλου τεκμηριωμένα επιχειρήματα και θέσεις. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο, διότι ασφαλώς εντάξει υπάρχει το αντιεμβολιαστικό κίνημα διεθνώς, Αλλά όσο πιο ανεπτυγμένη είναι μια χώρα και η παιδεία ενός λαού, τόσο πιο περιορισμένη είναι αυτή η αντιεμβολιαστική αντίληψη, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χάρη στα εμβόλια, εδώ και δεκάδες χρόνια, έχουμε προφυλάξει ζωές δισεκατομμυρίων παιδιών, θα έλεγα. Σκεφτείτε χωρίς τα εμβόλια αν ήμασταν, πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, ναι, ειδικά στις παιδικές ηλικίες και στις μεγαλύτερες από τις λοιμώδεις νόσους.
Ναι. Μα και ήδη οι αρνητές των εμβολίων σήμερα, κύριε Τούντα, ως παιδιά δεν εμβολιάστηκαν.
Βέβαια, εμβολιάστηκαν και πέρασαν, χάρη στα εμβόλια ζουν.
Ακριβώς. Δηλαδή.
Και επίσης αυτό που πρέπει να λέμε σε κάθε περίπτωση, διότι δεν πρέπει να κρύβουμε και την αλήθεια, γιατί αν κρύβουμε την αλήθεια δεν είμαστε και αξιόπιστοι και δεν ακουγόμαστε. Ότι όλα τα εμβόλια, όπως και όλα τα φάρμακα, έχουν παρενέργειες. Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και μια ασπιρίνη, να είναι 100% ασφαλής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε την ασπιρίνη, δεν θα κάνουμε τα εμβόλια επειδή υπάρχουν αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις των παρενεργειών, ή θα ζυγίσουμε τα τεράστια ωφέλη που προστατεύουν τη ζωή μας, την ίδια και την υγεία μας και τη δικιά μας και των οικείων μας με τα εμβόλια σε σχέση με τις λίγες αυτές παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν και οι οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην τριβδική τους πλειοψηφία είναι αντιμετωπίσιμες. Δηλαδή από αυτές τις πιο επικίνδυνες που είναι οι θρομβώσεις, αυτές οι θρομβοπαινικές θρομβώσεις, είναι ένα ποσοστό περίπου 80-90% αντιμετωπίσιμες. Δηλαδή μία στις 10 περιπτώσεις είναι που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή μας. Όταν λοιπόν σε ένα τόσο σπάνιο φαινόμενο υπάρχει θεραπεία και αντιμετώπιση σε τόσο μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνετε πια ότι ο κίνδυνος είναι αμεληταίος. Ενώ ο κίνδυνος όσο δεν εμβολιαζόμαστε είναι τεράστιος. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα από τα άτομα που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας, οι 9 στους 10 είναι χωρίς να έχουν εμβολιαστεί. Είναι επειδή δεν εμβολιάστηκαν. Ναι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα.
Ναι, αυτό από μόνος του αριθμός, το λέγαμε και νωρίτερα, λέει κάτι. Μήπως έγινε όμως, επειδή ακούστηκε, βέβαια αυτό συνέβη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το θέμα της συζήτησης με το AstraZeneca, ίσως κύριε Τούντα να αδικήθηκε το εμβόλιο από ποια άποψη και στη χώρα μας? Δηλαδή αυτό με το όριο της ηλικίας, αν ενδεχομένως άλλαζε για τις γυναίκες, να μην υπήρχαν και ίσως αυτές οι περιπτώσεις που ακούστηκαν και λειτουργήσαν σε ένα μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό έτσι αναχαιτιστικά.
Υπάρχουν αναφισβήτητα δύο παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο στις επιφυλάξεις που εκφράζονται. Ο ένας παράγοντας είναι ότι όντως αυτά τα εμβόλια παρήχθησαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό δημιουργεί υποψίες, ανησυχίες, φόβους σε ένα μέρος του πληθυσμού. Όμως απέναντι σε αυτές τις ανησυχίες πρέπει να εξηγήσουμε ότι η διαδικασία έγκρισης αυτών των νέων εμβολίων σε κανένα σημείο δεν παρουσίασε έκπτωση ως προς την αυστηρότητα των κριτηρίων που τηρούνται απαράκλητα σε κάθε περίπτωση ανάλογη. Απλώς χάρη στη νέα τεχνολογία που διαθέτουμε στις μέρες μας μπορέσαμε να επισπεύσουμε την διαδικασία παραγωγής τους ελέγχου και έγκρισης σε σχέση με το παρελθόν. Άρα ένα πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ξεκάθαρα, ότι το ότι έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι σε βάρος της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους.
Ναι.
Το δεύτερο που να εξηγήσουμε είναι ότι όντως το εμβόλιο αυτό της AstraZeneca σε σχέση με τα άλλα εμβόλια παρουσίασε λίγες περισσότερες παρενέργειες, ειδικά στις γυναίκες κάτω των 50 ετών. Και αυτό δεν πρέπει να το κρύψουμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια.
Ακριβώς.
Αλλά από την άλλη μεριά όμως, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν εμβολιάστηκαν επειδή φοβόντουσαν αυτή τη σπάνια περίπτωση της επιπλοκής, έβαλαν την υγεία τους και τη ζωή τους σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και θρηνήσαμε ήδη θύματα και στη χώρα μας και παγκοσμίως, και νοσούντες επειδή καθυστέρησαν αυτές οι γυναίκες να κάνουν το εμβόλιο, φοβούμενοι την πιθανότητα τη μικρή μιας επιπλοκής. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα εξηγήσουμε και να μπορέσουμε κυρίως να θρέψουμε την ενημέρωση και τον διάλογο με αυτούς που έχουν τις αντιρρήσεις ή τις ανησυχίες. Και εκεί θέλει πιο στοχευμένη πολιτική για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Τούντα, γιατί σεβόμαστε το χρόνο σας. Ως προς τους εμβολιασμένους που αρχίζει τώρα να συζητείτε το θέμα να έχουν κάποιες, ας το πούμε, διευκολύνσεις οι εμβολιασμένοι έναντι των μη εμβολιασμένων. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και αυτοί που λένε εμείς φροντίσαμε για την υγεία μας, ακούσαμε το σύστημα υγείας της χώρας, πήγαμε, εμβολιαστήκαμε, δεν θέλουμε ξαφνικά να ταλαιπωρούμαστε το ίδιο ή ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουμε ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα πάλι με μάσκες, επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν Ακριβώς. κάνουν αυτό που... γιατί θα τα έχουμε και αυτά. Νομίζω ότι ήδη...
Η μάσκα πρέπει να ξέρουμε ότι ίσως να την έχουμε για καιρό ακόμα. Διότι θα την έχουμε σίγουρα μέχρι να σβήσουμε την επιδημία στη χώρα μας και να έχουμε τη συλλογική ανοσία, που εκτιμώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε το αργότερο μέχρι τέλος του καλοκαιριού, αλλά και στη συνέχεια όσο στην ανθρωπότητα δεν έχει σβήσει η επιδημία και όσο υπάρχουν μέρη όπου η επιδημία θα δημιουργεί συνέχεια μεταλλάξεις και νέα στελέχη, τα οποία δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας επιφυλάξουν στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη μάσκα, ίσως με λιγότερη αυστηρότητα αν θέλετε, αλλά ειδικά ας πούμε, σε κλειστούς χώρους και ειδικά όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους έξω από το οικείο μας περιβάλλον, σίγουρα θα συνεχίσουμε και το φθινόπωρο, για να μην πω και το χειμώνα, να έχουμε την ανάγκη προστασίας της μάσκας. Αυτό είναι το ένα που θέλω να τονίσω. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά αυτούς που έχουν όντως εμβολιαστεί, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια επιβράβευση. Από την άλλη μεριά, πρέπει να υπάρχει και μια, θέλετε, και αρνητικά κίνητρα σε αυτούς που δεν εμβολιάζονται.
Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί φοβόμαστε να το πούμε. Δηλαδή, φοβόμαστε λίγο, κύριε Τούντα, να το θέσουμε αυτό το ζήτημα, ότι κολλάμε πάνω σε κάποιες στις δημοκρατικές ελευθερίες του ατόμου που μπορεί να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει.
Στα θέματα δημόσιας υγείας δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ατομικής επιλογής και ελευθερίας. Η δημόσια υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να το προστατεύουμε με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε δυνατή και αυστηρή συμμόρφωση. Δεν μπορεί να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο επειδή δεν θέλουμε να εμβολιαστούν, διότι απαγορεύεται. Είμαστε υποχρεωμένοι για να πάνε τα παιδιά μας στο παιδικό σταθμό ή στο σχολείο να τα εμβολιάσουν.
Εδώ είχαμε
αυτό
την
γιατί
περίπτωση...
το κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν είναι προστατεύουμε μόνο τα παιδιά μας, προστατεύουμε και τα παιδιά στην τάξη, την ίδια.
Ακριβώς.
Άρα θέλω να πω, όταν ταξιδεύουμε, υπάρχουν χώρες στον κόσμο που είμαστε υποχρεωμένοι για να τις επισκεφτούμε να κάνουμε κάποια εμβόλια. Είναι υποχρεωτικό. Δεν πάει κάποιος και λέει, α, εγώ δεν θέλω να κάνω το δικό μου το σώμα και του λένε, ωραία, πήγαινε και ταξίδεσαι, του λένε, εντάξει, κάτσε σπίτι σου. Έτσι λοιπόν, με την έννοια αυτή, κάτσε σπίτι σου. Αυτό πρέπει να το πούμε και εδώ. Αν υπάρχουν γιατροί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να πάνε σπίτι τους. Δεν μπορεί να παρέχουν κλινικό έργο και να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών επειδή θεωρούν ότι το σώμα τους το κάνουν ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Η δημόσια υγεία είναι υπεράνω οποιασδήποτε ατομικής ελευθερίας, γιατί είναι συλλογική ευθύνη και μόνο συλλογικά μπορούμε να την κατοχυρώσουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε θέμα αντισυνταγματικότητας. Αντίθετα, το Σύνταγμα λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε την υγεία ως υπέρτατο αγαθό.
Ναι.
Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε και κίνητρα για αυτούς που εμβολιάζονται. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα λεπτό θέμα, ότι αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι και οι μικρότερες ηλικίες τώρα που εμβολιάζονται, ίσως είναι κοινωνικά άδικο να πούμε αυτοί οι οποίοι, επειδή ήταν λόγω ηλικίας, εμβολιάστηκαν πριν, θα έχουν περισσότερα δικαιώματα από αυτούς που θέλουν να εμβολιαστούν και που δεν έχουν προλάβει ακόμα να εμβολιαστούν. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που δοθεί η δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να εμβολιαστεί, από εκεί και πέρα σαφώς πρέπει να δοθούν προνόμια σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί.
Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί έτσι αισθάνεται και ο άλλος, ότι και για ψυχολογικούς λόγους, ότι επιβραβεύτηκε τέλος πάντων η προσπάθεια η ατομική του, που όμως εξυπηρετεί το σύνολο. Εδώ είχαμε μια βρεφονηπιο κόμμο σε Δήμο, η κύριε Τούντα, η οποία έκανε και μήνυση στη διευθύντρια του βρεφονηπιακού σταθμού. Χωρίς μάσκα, χωρίς εμβολιασμό, δηλαδή φτάνουμε και σε τέτοια...
Όχι, αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να φεύγουν από τη θέση εργασίας. Και για να μην πω τη βαριά λέξη να απολύονται, ας μετατίθενται σε άλλες θέσεις, οι οποίες δεν βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή. Αλλά δεν χωράει εδώ πέρα κανένα δισταγμός στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η υγειονομική για μένα πρέπει να είναι υποχρεωμένη, αυτοί που ασκούν κλινικό έργο, να είναι υποχρεωμένοι από το χειμώνα να εμβολιάζονται. Mm-hmm. Και όχι να βλέπουμε σήμερα με δυσκολία να φτάνουμε 80% στους γιατρούς και 60%, 55% στους νοσηλευτές. Mm-hmm. Είναι ποσοστά ντροπής για μια χώρα και κυρίως είναι ποσοστά που βάζουν σε θανάσιμο κίνδυνο τους ασθενείς που υποτίθεται ότι προστατεύουν την υγεία τους.
Και κακό παράδειγμα για τους πολίτες.
Όταν ένας γιατρός δεν εμβολιάζεται, σου λέει αυτός που τα ξέρει δεν εμβολιάζεται, γιατί είναι εμβολιαστό εγώ.
Σου λέει κάτι ξέρει παραπάνω.
Ακριβώς.
Και φτάνουμε σε αυτά τα και τραγικά και τραγελαφικά. Κύριε Τούντα, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τα όσα σημαντικά μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και με προσοχή και με υγεία.
Καλή δύναμη ευχόμαστε και σε εσάς. Να είστε καλά.